Goeiemôre en baie welkom aan almal wat intussen ingekom het. Ek het nou nie 'n blaadjie voor my nie, so julle moet maar daai blaadjie mooi lees en kyk wat als daar staan. Ek wil net graag sê dat ons volgende Sondag 'n inligting sessie gaan hê by die erediens waar ons vir julle 'n bietjie inligting gaan gee oor die begroting en bietjie gaan praat oor die bazaar wat ons beplan en al sulke dinge, so julle moet graag kom luister daarna. En dan was daar nog iets wat ek wou sê, nou kan ek jy onthou nie. Ek sal intussen vir De La Guerre baie welkom sê. Dominee, ons is bly jy is hier by ons vanoggend, baie welkom.
Van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat getrou bly tot in ewigheid en wat nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Gemeente, ek groet julle in die wonderlike naam van die Vader en van die Seun deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Ek wil vra dat al die kinders net vorentoe sal kom asseblief. Ek sien julle groei baie mooi. Ek wil, daar is nog tweetjies, ek wil by julle hoor. Wat moet een mens maak as jy swaar kry in die lewe? Daar gebeur dinge in jou lewe wat vir jou moeilik is. Kom, ons wacht net vir daai ookie. Hoe dink julle wat moet een mens maak?
Jy moet die Bybel lees.
Jy moet die Bybel lees. Wat sê julle? Moet bid. Bid. En jy moet bid. Natuurlik kan mens na papa en mama toe ook toe gaan, he, en vir hulle vra, wat moet ons maak? Maar ons het raad nodig. En as ons nou bid, wil ek vir julle voorbeeld gee hier uit die Bybel uit, van David. Julle ken ons vir koning David. Koning David was 'n baie groot koning en hy het baie naby aan die Here gelewe. En hy het ook sy vyande gehad en dit was vir hom soms moeilik. En sy lewe was op 'n stadium in gevaar, as mense wat hom wou doodmaak. En toe sê hy hier in Psalm 138, hy sê, as die nood my oorval, dis nou sy belydenis, dis nou wat hy vas glo, hou u my vas met u regterhand. So as jy moeilike tye onder deurgaan, miskien een swaar tyd in jou lewe, maak nie saak wat het is nie, onthou in wie se hand is jy, ne? En dan motiveer David dit, hy verduidelik dit verder, hy sê, die Here sal vir my alles goed laat afloop, maar dan gee ook die rede, hoekom die Here vir hom alles sal laat goed afloop, hy sê, daar is nie een einde aan die Here se liefde nie, so ons is in die hande van die Here en die rede hoekom hy vir jou alles goed sal laat afloop, en eindelijk staan jy hier tot in eeuw. Ek wil vra dat al die kinders net vorentoe sal kom asseblief. Ek sien julle groei baie mooi. Ek wil, daar is nog tweetjies, ek wil by julle hoor. Wat moet een mens maak as jy swaar kry in die lewe? Daar gebeur dinge in jou lewe wat vir jou moeilik is. Kom, ons wacht net vir daai ookie. Hoe dink julle wat moet een mens maak?
Jy moet die Bybel lees.
Jy moet die Bybel lees. Wat sê julle? Moet bid. Bid. En jy moet bid. Natuurlik kan mens na papa en mama toe ook toe gaan, he, en vir hulle vra, wat moet ons maak? Maar ons het raad nodig. En as ons nou bid, wil ek vir julle voorbeeld gee hier uit die Bybel uit, van David. Julle ken ons vir koning David. Koning David was 'n baie groot koning en hy het baie naby aan die Here gelewe. En hy het ook sy vyande gehad. En dit was vir hom soms moeilik. En sy lewe was op 'n stadium in gevaar, as mense wat hom wou doodmaak. En toe sê hy hier in Psalm 138, hy sê, as die nood my oorval, dis nou sy belydenis, dis nou wat hy vas glo, hou u my vas met u regterhand. So as julle moeilike tye deurgaan, miskien 'n swaar tyd in jou lewe, maak nie saak wat dit is nie. Onthou in wie se hand is jy, né? En dan motiveer Dawid dit. Hy verduidelik dit verder. Hy sê, die Here sal vir my alles goed laat afloop. Maar dan gee hy ook die rede hoekom die Here vir hom alles sal laat goed afloop. Hy sê, daar's nie 'n einde aan die Here se liefde nie. So ons is in die hande van die Here, en die rede hoekom hy vir jou alles goed sal laat afloop, en eintlik staan hier tot in ewigheid alles goed sal laat afloop. Die woord wat hier in die Grieks staan is tot in ewigheid, volëindig. Nou goed, aan die liefde van die Here is daar geen einde nie. En dan sê hy, moet tog nie die werk van u hande laat vaar nie. So, julle is deur wie geskep? Met ander woorde, deur God, né? So julle is die werk van God se hande. En hy het julle lief. So julle kan die Bybel lees en dan lees ons dit hier en julle kan bid en vra en glo ons is in die regterhand van die Here. Sal julle dit onthou? Vertel dit ook vir julle maatjies as julle daar by die skool kom en hulle kry swaar. Gaan lees vir hulle hier van Psalm 138, die 7de en die 8de vers. Goed julle, geniet die sonnaarskool. Ons gaan lees uit Psalm 139 en dit sluit aan by dit wat ek vir die kinders nou vertel het. Maar voordat ons lees uit hierdie baie mooi psalm, kom ons word eers stil in gebed. Aanbiddelike Hemelse Vader, Heilige Here Jesus, Heilige Gees van God, baie dankie dat ons vanoggend voor u kan kom neerkniel en u kan aanbid. Dankie vir u wonderlike en groot genade wat u in ons lewens aan elkeen van ons betoon. Ek wil vir u vra, Here, dat u ook hierdie woord vir ons sal oopbreek en dat ons hierdie woord ons eie sal maak, daarvolgens sal lewe en so sal lewe daarvolgens dat dit 'n verskil maak in ons lewens en ook in die lewens van die waarmee ons saamleef. Baie dankie, Hemelse Vader. Dankie, Here Jesus. Dankie, o Gees van God. Amen. Ek gaan vanmôre oor die tema praat. Dit is 'n vers uit hierdie gedeelte. Die tema is, U hand lei en hou ons vas. U hand lei en hou ons vas. Vir die koorleier van Dawid, 'n psalm. Here, u sien dwars deur my, u ken my. Of ek sit en of ek opstaan, u weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Die wete oorweldig my. Dit is te hoog vir my begrip. Waarheen sou ek gaan om U gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan u teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is u daar. Gaan lê ek in die doderyk, is u ook daar. Vlieg ek na die ooste, of gaan woon ek in die verre weste, ook daar lei u hand my, hou u regterhand my. my vas. En dis die tema, hierdie gedagte uit vers 10. Ook daar, lei u hand my, hou my regterhand my vas. Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek, of die lig rondom my om in nag te verander. Maar vir u is selfs die duisternis nie donker nie. En die nag so helder soos die dag. Duisternis so goed soos lig. U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil u loof, want u het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat u gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker. Geen been van my was vir u verborge, toe ek gevorm is waar niemand dit kon sien nie, toe ek aan mekaar geweef is diep in die moederskoot. U het my al gesien, toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in u boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God! Hoe magtig hulle almal! As ek hulle sou wil opnoem, hulle is meer as wat daar sand is, en as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met u te doen hê. En dan gaan ons aan die gaat. En dit was vir hom soms moeilik. En sy lewe was op 'n stadium in gevaar, as mense wat hom wou doodmaak. En toe sê hy hier in Psalm 138, hy sê, as die nood my oorval, dis nou sy belydenis, dis nou wat hy vas glo, hou u my vas met u regterhand. So as julle moeilike tye onder deurgaan, miskien 'n swaar tyd in jou lewe, maak nie saak wat dit is nie, onthou in wie se hand is jy, né? En dan motiveer Dawid dit, hy verduidelik dit verder, hy sê, die Here sal vir my alles goed laat afloop. Maar dan gee hy ook die rede, hoekom die Here vir hom alles sal laat goed afloop. Hy sê, daar is nie 'n einde aan die Here se liefde nie. So ons is in die hande van die Here, en die rede hoekom hy vir jou alles goed sal laat afloop, en eintlik staan hier tot in ewigheid. Ek wil vra dat al die kinders net vorentoe sal kom asseblief. Ek sien julle groei baie mooi. Ek wil, daar is nog tweetjies, ek wil by julle hoor, wat moet 'n mens maak as jy swaar kry in die lewe? Daar gebeur dinge in jou lewe wat vir jou moeilik is. Kom ons wag net vir daai ouetjie. Hoe dink julle wat moet 'n mens maak? Jy moet die Bybel lees. Wat sê julle? Moet bid. Bid. En jy moet bid. Natuurlik kan mens na papa en mama toe ook toe gaan, hè? En vir hulle vra, wat moet ons maak? Maar ons het raad nodig. En as ons nou bid, wil ek vir julle voorbeeld gee hier uit die Bybel uit van Dawid. Julle ken ons vir koning Dawid. Koning Dawid was 'n baie groot koning en hy het baie naby aan die Here gelewe. En hy het ook sy vyande gehad en dit was vir hom soms moeilik. En sy lewe was op 'n stadium in gevaar, as mense wat hom wou doodmaak. En toe sê hy hier in Psalm 138, hy sê, as die nood my oorval, dis nou sy belydenis, dis nou wat hy vas glo, hou u my vas met u regterhand. So as julle moeilike tye onder deurgaan, miskien 'n swaar tyd in jou lewe, maak nie saak wat dit is nie, onthou in wie se hand is jy, né? En dan motiveer Dawid dit, hy verduidelik dit verder, hy sê, die Here sal vir my alles goed laat afloop. Maar dan gee hy ook die rede hoekom die Here vir hom alles sal laat goed afloop. Hy sê, daar's nie 'n einde aan die Here se liefde nie. So ons is in die hande van die Here. En die rede hoekom hy vir jou alles goed sal laat afloop, en eintlik staan hier tot in ewigheid alles goed sal laat afloop. Die woord wat hier in die Griek staan is tot in ewigheid, voleindig. Nou goed, aan die liefde van die Here is daar geen einde nie. En dan sê hy, moet toch nie die werk van u hande laat vaar nie. So, jylle is deur wie geskep? Met ander woorde, deur God, ne? So jylle is die werk van Godse hande. En uit jylle, lief. So jylle kan die Bybel lees, en dan lees ons het hier, en jylle kan bid en vra en glo, ons is in die regterhand van die Here. Sal jylle dit onthou? Vertel dit ook vir julle maatjies as julle daar by die skool kom en hulle kry swaar. Gaan lees vir hulle hier van Psalm 138, die 7de en die 8de vers. Goed julle, geniet die sonderskool. Ons gaan lees uit Psalm 139 en dit sluit aan by dit wat ek vir die kinders nou vertel het. Maar voordat ons lees uit hierdie baie mooie psalm, kom ons word eers stil in gebed. Aanbiddelike hemelse Vader, Heilige Here Jesus, Heilige Gees van God, baie dankie dat ons vanoggend voor u kan kom neerkniel en u kan aanbid. Dankie vir u wonderlike en groot genade wat u in ons lewens aan elkeen van ons betoon. Ek wil vir u vra, Here, dat u ook hierdie woord vir ons sal oopbreek en dat ons hierdie woord ons eie sal maak, daarvolgens sal lewe en so sal lewe daarvolgens dat dit 'n verskil maak in ons lewens en ook in die lewens van die waarmee ons saamleef. Baie dankie, Hemelse Vader. Dankie, Here Jesus. Dankie, o Gees van God. Amen. Ek gaan vanmôre oor die tema praat. Dit is 'n vers uit hierdie gedeelte. Die tema is, U hand lei en hou ons vas. U hand lei en hou ons vas. Vir die koorleier van Dawid, 'n psalm. Here, u sien dwars deur my, u ken my. Of ek sit en of ek opstaan, u weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, u bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of u, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Die wete oorweldig my. Dit is te hoog vir my begrip. Waarheen sou ek gaan om u gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan u teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is u daar. Gaan lê ek in die doderyk, is u ook daar. Vlieg ek na die ooste, of gaan woon ek in die verre weste, ook daar lei u hand my, hou u regterhand my vas. En dis die tema hierdie gedagte uit vers 10. Ook daar lei u hand my, hou my regterhand my vas. Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek of die lig rondom my om in nag te verander. Maar vir u is selfs die duisternis nie donker nie. En die nag so helder soos die dag. Duisternis so goed soos lig. Jy het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil u loof, want u het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat u gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker, geen been van my was vir u verborge, toe ek gevorm is waar niemand dit kon sien nie, toe ek aan mekaar geweef is diep in die moederskoot. U het my al gesien, toe ek nog ongebore was, al my lewensdae was in u boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle almal. As ek hulle sou wil opnoem, hulle is meer as wat daar sand is, en as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met u te doen hê. En dan gaan ons na vers 23, waar hy hierdie psalm afsluit, en eintlik is dit 'n samenvatting wat, van wat reeds gesê is. Dit sal in die prediking duidelik word, as hy dan sê, deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien toch my onrus raak, kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Net tot sover uit die woord van die Here. Nou geliefdes in die Here, ons tema dan vanoggend, u hand lei ons en hou ons vas. Soms wonder mense, hoe kan dit moontlik wees, dat God almal van ons raak sien, en dat God van elkeen van ons weet, hoe is dit moontlik? Daar is bereken dat daar in 2050 9 puntigheid alles goed sal laat afloop. Die woord wat hier in die Griek staan is tot in ewigheid, volëindig. Nou goed, aan die liefde van die Here is daar geen einde nie. En dan sê hy, moet toch nie die werk van u hande laat vaar nie. So, julle is deur wie geskep? Met ander woorde, deur God, né? So julle is die werk van God se hande. En hy het julle lief. So julle kan die Bybel lees, en dan lees ons dit hier, en julle kan bid en vra en glo, ons is in die regterhand van die Here. Sal julle dit onthou? Vertel dit ook vir julle maatjies as julle daar by die skool kom en hulle kry swaar. Gaan lees vir hulle hier van Psalm 138, die 7de en die 8de vers. Goed julle, geniet die sonnaarskool. Ons gaan lees uit Psalm 139 en dit sluit aan by dit wat ek vir die kinders nou vertel het. Maar voordat ons lees uit hierdie baie mooie psalm, kom ons word eers stil in gebed. Aanbiddelike Hemelse Vader, Heilige Here Jesus, Heilige Gees van God, baie dankie dat ons vanoggend voor u kan kom neerkniel en u kan aanbid. Dankie vir u wonderlike en groot genade wat u in ons lewens aan elkeen van ons betoon. Ek wil vir u vra, Here, dat u ook hierdie woord vir ons sal oopbreek en dat ons hierdie woord ons eie sal maak, daarvolgens sal lewe en so sal lewe daarvolgens dat dit 'n verskil maak in ons lewens en ook in die lewens van die waarmee ons saamleef. Baie dankie, Hemelse Vader. Dankie, Here Jesus. Dankie, o Gees van God. Amen. Ek gaan vanmôre oor die tema praat. Dit is 'n vers uit hierdie gedeelte. Die tema is, U hand lei en hou ons vas. U hand lei en hou ons vas. Vir die koorleier van Dawid 'n psalm. Here, u sien dwars deur my, u ken my. Of ek sit en of ek opstaan, u weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, u bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie of u, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Die wete oorweldig my. Dit is te hoog vir my begrip. Waarheen sou ek gaan om u gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan u teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is u daar. Gaan lê ek in die doderyk, is u ook daar. Vlieg ek na die ooste, of gaan woon ek in die verre weste, ook daar lei u hand my, hou u regterhand my vas. En dis die tema, hierdie gedagte uit vers 10. Ook daar lei u hand my, hou my regterhand my vas. Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek of die lig rondom my om 'n nag te verander. Maar vir u is selfs die duisternis nie donker nie. En die nag so helder soos die dag. Duisternis so goed soos lig. U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil u loof, want u het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat u gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker. Geen been van my was vir u verborge, toe ek gevorm is waar niemand dit kon sien nie, toe ek aan mekaar geweef is diep in die moederskoot. U het my al gesien, toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in u boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God. Hoe magtig hulle almal. As ek hulle sou wil opnoem, hulle is meer as wat daar sand is. En as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met u te doen hê. En dan gaan ons na vers 23, waar hy hierdie psalm afsluit, en eintlik is dit 'n samenvatting van wat reeds gesê is. Dit sal in die prediking duidelik word, as hy dan sê, deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak, kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Net tot sover uit die woord van die Here. Nou geliefdes in die Here, ons tema dan vanoggend, u hand lei ons en hou ons vas. Soms wonder mense, hoe kan dit moontlik wees dat God almal van ons raak sien en dat God van elkeen van ons weet. Hoe is dit moontlik? Daar's bereken dat daar in 2050 9.2 biljoen mense op die aarde gaan wees. En nou weer die vraag, hoe kan God soveel mense sien en ken, vir soveel mense sorg en saam met hulle die pad stap? Nou hierdie pragtige lied gee vir ons op 'n baie besondere manier, gee dit vir ons antwoorde wat vir ons ook die res van ons lewens tyd hier op aarde soos 'n kompas vir ons die pad kan aanwys. En daarom is hierdie psalm so kosbaar en belangrik dat dit vir my en vir jou 'n kompas kan wees hoe ons behoort te lewe en wat God vir ons deur Dawid uit hierdie baie mooi psalm sê. Ek wil vanoggend stil staan by drie gedagtes. Die eerste gedagte is die Here sien ons raak en hy ken ons deur en deur. En die tweede gedagte na vers 23 waar hy hierdie psalm afsluit en eintlik is dit 'n samevatting wat van wat reeds gesê is. Dit sal in die prediking duidelik word as hy dan sê deurgrond my o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie en lei my op die beproefde pad. Net tot sover uit die woord van die Here. Nou geliefdes in die Here, ons tema dan vanoggend, U hand lei ons en hou ons vas. Soms wonder mense, hoe kan dit moontlik wees dat God almal van ons raak sien en dat God van elkeen van ons weet. Hoe is dit moontlik? Daar's bereken dat daar in 2050 9 puntigheid alles goed sal laat afloop. Die woord wat hier in die Griek staan is tot in ewigheid, voleindig. Nou goed, aan die liefde van die Here is daar geen einde nie. En dan sê hy, moet tog nie die werk van u hande laat vaar nie. So, julle is deur wie geskep? Met ander woorde, deur God, né? So julle is die werk van God se hande. En hy het julle lief. So julle kan die Bybel lees en dan lees ons dit hier en julle kan bid en vra en glo. Ons is in die regterhand van die Here. Sal julle dit onthou? Vertel dit ook vir julle maatjies as julle daar by die skool kom en hulle kry swaar. Gaan lees vir hulle hier van Psalm 138 die 7de en die 8de vers. Goed julle, geniet die sonnaarskool. Ons gaan lees uit Psalm 139 en dit sluit aan by dit wat ek vir die kinders nou vertel het. Maar voordat ons lees uit hierdie baie mooi psalm, kom ons word eers stil in gebed. Aanbiddelike Hemelse Vader, Heilige Here Jesus, Heilige Gees van God, baie dankie dat ons vanoggend voor U kan kom neerkniel en U kan aanbid. Dankie vir U wonderlike en groot genade wat U in ons lewens aan elkeen van ons betoon. Ek wil vir U vra, Here, dat U ook hierdie woord vir ons sal oopbreek en dat ons hierdie woord ons eie sal maak, daarvolgens sal lewe en so sal lewe daarvolgens dat dit 'n verskil maak in ons lewens en ook in die lewens van die waarmee ons saamleef. Baie dankie, Hemelse Vader. Dankie, Here Jesus. Dankie, o Gees van God. Amen. Ek gaan vanmôre oor die tema praat. Dit is 'n vers uit hierdie gedeelte. Die tema is U hand lei en hou ons vas. U hand lei en hou ons vas. Vir die koorleier van Dawid 'n psalm. Here, U sien dwars deur my. U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. U ontsluit my van alle kante. U neem my in besit. Die wete oorweldig my. Dit is te hoog vir my begrip. Waarheen sou ek gaan om U gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan U teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is U daar. Gaan lê ek in die doderyk, is U ook daar. Vlieg ek na die ooste, of gaan woon ek in die verre weste, ook daar lei U hand my, hou U regterhand my vas. En dis die tema, hierdie gedagte uit vers 10. Ook daar lei U hand my, hou my regterhand my vas. Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek, of die lig rondom my om in nag te verander. Maar vir U is selfs die duisternis nie donker nie. En die nag so helder soos die dag. Duisternis so goed soos lig. U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker, geen been van my was vir U verborge, toe ek gevorm is waar niemand dit kon sien nie, toe ek aan mekaar geweef is diep in die moederskoot. U het my al gesien, toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in U boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is U gedagtes vir my, o God. Hoe magtig hulle almal. As ek hulle sou wil opnoem, hulle is meer as wat daar sand is. En as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met U te doen hê. En dan gaan ons na vers 23, waar hy hierdie psalm afsluit, en eintlik is dit 'n samenvatting wat, van wat reeds gesê is. Dit sal in die prediking duidelik word, as hy dan sê, deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien toch my onderus raak, kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Net tot sover uit die woord van die Here. Nou geliefdes in die Here, ons tema dan vanoggend, U hand lei ons en hou ons vas. Soms wonder mense, hoe kan dit moontlik wees, dat God almal van ons raak sien, en dat God van elkeen van ons weet, hoe is dit moontlik? Daar is bereken dat daar in 2050 9.2 biljoen mense op die aarde gaan wees. En nou weer die vraag, hoe kan God soveel mense sien en ken, vir soveel mense sorg en saam met hulle die pad stap? Nou hierdie prachtige lied geef vir ons op 'n baie besonderse manier, gee dit vir ons antwoorde, wat vir ons ook die rest van ons lewens tyd hier op aarde soos 'n kompas vir ons die pad kan aanwys. En daarom is hierdie psalm so kosbaar en belangrik, dat het vir my en vir jou 'n kompas kan wees, hoe ons behoort te lewe, en wat God vir ons deur Dawid uit hierdie baie mooi psalm sê. Ek wil vanoggend stilstaan by drie gedagtes. Die eerste gedagte is, die Here sien ons raak, en hy ken ons deur en deur. En die tweede gedagte sien ons, dat Dawid by 'n punt kom, en hy skryf dit so mooi ook uit hierdie psalm, dat hy wil wegvlug, heeltemal wegvlug van God, En hy probeer 'n plek vind waarheen hy kan vlug waar God nie is nie. En dan in die derde plek sien ons dat hy uiteindelik vlug, maar hy vlug na die regte plek toe. In die eerste plek dan, die Here sien ons raak en ken ons deur en deur. En sommer hier in vers 1 sê die Psalm so mooi, Here, u sien dwars deur my, u ken my. Nou wat interessant is, is die werkwoord wat hier gebruik word, kan ook gebruik word vir 'n delwer, wat diep binne in ons delf. Met ander woorde, God se oë soek tussen die grys van ons lewe. Soek hy na edelstene en diamante. Die delwer besig tot 2 biljoen mense op die aarde gaan wees. En nou weer die vraag, hoe kan God soveel mense sien en ken, vir soveel mense sorg en saam met hulle die pad stap? Nou hierdie prachtige lied gee vir ons op 'n baie besondere manier, gee dit vir ons antwoorde wat vir ons ook die res van ons lewens tyd hier op aarde soos 'n kompas vir ons die pad kan aanwys. En daarom is hierdie psalm so kosbaar en belangrik, dat het vir my en vir jou een kompas kan wees, hoe ons behoort te lewe, en wat God vir ons, deur David uit hierdie baie mooi psalm sê. Ek wil vanoggend stilstaan by 3 gedagtes. Die eerste gedagte is, die Here sien ons raak, en hy ken ons deur en deur. En die tweede gedagte sien ons, dat David by 'n punt kom, en hy skryf dit so mooi ook in hierdie psalm, dat hy wil wegvlug, heeltemal wegvlug van God. En hy probeer 'n plek vind, waarheen hy kan vlug, waar God nie is nie. En dan in die derde plek sien ons, dat hy uiteindelik vlug, maar hy vlug na die regte plek toe. In die eerste plek dan, die Here sien ons raak en ken ons deur en deur. En sommer hier in vers 1 sê die Psalm so mooi, Here, u sien dwars deur my, u ken my. Nou wat interessant is, is die werkwoord wat hier gebruik word, kan ook gebruik word vir 'n delwer, wat diep binne in ons delf. Met ander woorde, God se oë soek tussen die grys van ons lewe. Soek hy na edelstene en diamante. Die delwer besig tot in ons diepste wese is God aan die werk in my en in jou lewe, om dit na vore te bring. Wat meer is, God ken ons ook. Hier staan, u ken my gedagtes nog voordat dit by my opkom. Die fynste detail van wat ons dink. Of ek besluit om te gaan sit, of ek besluit om op te staan, of ek besluit om te reis, of oor te bly. David sê, God weet dit alles. Hy ken ons so goed, dat hy ook die fynste detail van elkeen van ons lewe ken. Hy is die alwetende God. Die manier hoe God ons ken, word ook deur een van die werkwoorde mooi beskryf. Dis soos iemand wat kaf van die koring wil skei. Nou ons weet, in die ou dae was het op die dorsvloer, was het so, dat die boer in die wind die kaf van die korrels geskei het. In Psalm 1 word die regverdige vergelyk met koring, en die goddelose word vergelyk met kaf. In hierdie psalm, as ons kyk na die betekenis ook van daardie werkwoord, dan sien ons dat die gelowige ook met koring vergelyk word. maar dat die boer besig is om, soos wat hy die kaf van die koring skei, is God besig om ook in ons lewe hierdie wonderlike werk te doen, om dit, van dit ontslae te raak, wat hom nie behaag nie. God ken ons deur en deur, ook dit wat ons vir hom wil wegsteek. En Dawid was iemand wat sekere dinge vir God weggesteek het. Daarby kom ek bietjie later uit. Maar kyk wat sê Spreuke 28 vers 13. Spreuke 28 vers 13 sê dat wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wag te wees nie. Maar wie sy sonde bely en daarvan afsien, hy sal genade ontvang. Met ander woorde, die woord van die Here moedig ons aan om dit wat verkeerd is in ons lewe te bely en te laat staan. Om nie te begin lewe soos God wil hê ons behoort te lewe. Soos 'n boer skei God se gees die kaf wat die koring bederf. Soos 'n delwer bring die gees van God die glinsterende edelstene en diamante in ons lewe na vore. En dan gaan hy verder in vers 5. Hy sê, hy omsluit my van alle kante. Hy neem my in besit. En die betekenis hier is dat ons kan dink aan die weermag wat kruisgevangenes in hegtenis neem, soos 'n polisman wat iemand in hegtenis neem. So neem God ons in besit. Neem hy ons vir homself. En nou kan jy verstaan dat Dawid by 'n punt kom dat hy sê, God weet so baie van my. God neem my so in besit, ek moet wegvlug, want hier is so baie dinge in my lewe wat ek nie wil hê God moet van weet nie, en die beste raad wat hy vir homself het, is vlug weg. En dis die tweede gedagte waarby ons wil stilstaan. Met ander woorde, hy oorweeg die gedagte om weg te vlug van God, weg te vlug van die prediking van die woord. Ons hoor baie mense sê, as jy met hulle praat en hulle vermaar, maar nie van my preek nie. Weg van die prediking van die woord. Weg van die gees van God, wat ons lewe wil uitwang. Weg van die gees van God, wat my wil help om die glinsterende diamante in my lewe na vore te bring. Maar dan besef die digter, daar is geen plek in hierdie ganse heelal waarheen hy kan vlug nie. Geen plek op die aarde waar God nie is nie. God is selfs in die doderyk, ontdek hy teenwoordig. Skielik dring dit tot hom deur. Hy kan nie vlug nie. Al sien God deur hom, al ken God hom so goed, al neem God hom in besit, besef hy nou ineens, maar God doen dit omdat hy hom lief het, omdat hy na hom wil omsien. Nou ek het vir julle net nou gesê, dat Dawid het met dinge in sy lewe geworstel, vooral in die tyd toe hy Uria laat doodmaak het en overspel gepleeg het met Batseba. Psalm 51 lees ons, sien ons dat Dawid by 'n punt kom, en hy skryf dit so mooi ook in hierdie psalm, dat hy wil wegvlug, heeltemal wegvlug van God. En hy probeer 'n plek vind waarheen hy kan vlug, waar God nie is nie. En dan in die derde plek sien ons dat hy uiteindelik vlug, maar hy vlug na die regte plek toe. In die eerste plek dan, die Here sien ons raak en ken ons deur en deur. En sommer hier in vers 1 sê die psalm so mooi, Here, U sien dwars deur my, U ken my. En wat interessant is, is die werkwoord wat hier gebruik word, kan ook gebruik word vir 'n delwer wat diep binne in ons delf. Met ander woorde, God se oë soek tussen die grys van ons lewe. Soek hy na edelstene en diamante. Die delwer besig tot 2 biljoen mense op die aarde gaan wees. En nou weer die vraag, hoe kan God soveel mense sien en ken, vir soveel mense sorg en saam met hulle die pad stap? Nou hierdie prachtige lied gee vir ons op 'n baie besonderse manier, gee dit vir ons antwoorde wat vir ons ook die rest van ons lewens tyd hier op aarde soos 'n kompas vir ons die pad kan aanwys. En daarom is hierdie psalm so kosbaar en belangrik dat dit vir my en vir jou 'n kompas kan wees hoe ons behoort te lewe en wat God vir ons deur Dawid uit hierdie baie mooi psalm sê. Ek wil vanoggend stil staan by 3 gedagtes. Die eerste gedagte is, die Here sien ons raak en hy ken ons deur en deur. En die tweede gedagte sien ons dat Dawid by 'n punt kom, en hy skryf dit so mooi ook in hierdie psalm, dat hy wil wegvlug, heeltemal wegvlug van God. En hy probeer 'n plek vind waarheen hy kan vlug, waar God nie is nie. En dan in die derde plek sien ons dat hy uiteindelik vlug, maar hy vlug na die regte plek toe. In die eerste plek dan, die Here sien ons raak en ken ons deur en deur. En sommer hier in vers 1 sê die psalm so mooi, Here, u sien dwars deur my, u ken my. Nou wat interessant is, is die werkwoord wat hier gebruik word, kan ook gebruik word vir 'n delwer wat diep binne in ons delf. Met ander woorde, God se oë soek tussen die grys van ons lewe. Soek hy na edelstene en diamante. Die delwer besig tot in ons diepste wese is God aan die werk in my en in jou lewe om dit na vore te bring. Wat meer is, God ken ons ook. Hier staan, u ken my gedagtes nog voordat dit by my opkom, die fynste detail van wat ons dink. Of ek besluit om te gaan sit, of ek besluit om op te staan, of ek besluit om te reis, of oor te bly. Dawid sê, God weet dit alles. Hy ken ons so goed, dat hy ook die fynste detail van elkeen van ons se lewe ken. Hy is die alwetende God. Die manier hoe God ons ken, word ook deur een van die werkwoorde mooi beskryf. Dis soos iemand wat kaf van die koring wil skei. Nou ons weet in die ou dae was dit op die dorsvloer, was dit so dat die boer in die wind die kaf van die korrels geskei het. In Psalm 1 word die regverdige vergelyk met koring en die goddelose word vergelyk met kaf. In hierdie psalm, as ons kyk na die betekenis ook van daardie werkwoord, dan sien ons dat die gelowige ook met koring vergelyk word, maar dat die boer besig is om, soos wat hy die kaf van die koring skei, is God besig om ook in ons lewe hierdie wonderlike werk te doen, om dit van dit ontsla te raak wat hom nie behaag nie. God ken ons deur en deur, ook dit wat ons vir hom wil wegsteek. En Dawid was iemand wat sekere dinge vir God weggesteek het. Daarby kom ek bietjie later uit. Maar kyk wat sê Spreuke 28 vers 13. Spreuke 28 vers 13 sê dat Wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wag te wees nie. Maar wie sy sonde bely en daarvan afsien, hy sal genade ontvang. Met ander woorde, die woord van die Here moedig ons aan om dit wat verkeerd is in ons lewe te bely en te laat staan. Om nie te begin lewe soos God wil hê ons behoort te lewe. Soos 'n boer skei God se gees die kaf wat die koring bederf. Soos 'n delwer bring die gees van God die glinsterende edelstene en diamante in ons lewe na vore. En dan gaan hy verder in vers 5. Hy sê, hy omsluit my van alle kante. Hy neem my in besit. En die betekenis hier is dat ons kan dink aan 'n weermag wat kruisgevangenes in hegtenis neem, soos 'n polisman wat iemand in hegtenis neem. So neem God ons in besit. Neem hy ons vir homself. En nou kan jy verstaan dat Dawid by 'n punt kom dat hy sê God weet so baie van my. God neem my so in besit, ek moet wegvlug. Want hier is so baie dinge in my lewe wat ek nie wil hê God moet van weet nie en die beste raad wat hy vir homself het is vlug weg. En dis die tweede gedagte waarby ons wil stil staan. Met ander woorde, hy oorweeg die gedagte om weg te vlug van God, weg te vlug van die prediking van die woord. Ons hoor baie mense sê as jy met hulle praat en hulle vermaar, maar nie vir my preek nie. Weg van die prediking van die woord. Weg van die gees van God wat ons lewe wil uitwang. Weg van die gees van God wat my wil help om die glinsterende diamante in my lewe na vore te bring. Maar dan besef die digter, daar is geen plek in hierdie ganse heelal waarheen hy kan vlug nie. Geen plek op die aarde waar God nie is nie. God is selfs in die doderyk, ontdek hy teenwoordig. Skielik dring dit tot hom deur. Hy kan nie vlug nie. Al sien God deur hom, al ken God hom so goed, al neem God hom in besit, besef hy nou ineens, maar God doen dit omdat hy hom lief het, omdat hy na hom wil omsien. Nou ek het vir julle net nou gesê, dat Dawid het met dinge in sy lewe geworstel, vooral in die tyd toe hy Uria laat doodmaak het en oorspel gepleeg het met Batseba. Psalm 51 lees ons dat die profeet van die Here na hom toe gekom het en vir hom uitgewys het, hy is die man, hy is die een wat gesondig het. En dan bely Dawid, hy sê, ek was al skuldig toe ek gebore is met sonde belaai toe my moeder swanger geword het. En dan gaan hy verder en hy sê, Here was my dat ek witter kan wees as wol. En hy gaan nog een stapje verder en hy sê, Here, skep in my 'n oprechte hart. Geef in my 'n vaste gees. Verander my lewe. Help my met dit waarmee ek worstel. Ek besef, ek kan nie van u vlug nie. Kom, Here, kom, help my. Hy hoef nie meer vir God te vlug nie. Waar hy hom ook al bevind, daar is God teenwoordig, ontdek hy. Uiteindelik gee hy homself oor en hy gee alles oor aan hom wie in sy lewe 'n verskil kan maak. In ons diepste wese is God aan die werk in my en in jou lewe om dit na vore te bring. Wat meer is, God ken ons ook. Hier staan, u ken my gedagtes nog voordat dit by my opkom, die fynste detail van wat ons dink. Of ek besluit om te gaan sit, of ek besluit om op te staan, of ek besluit om te reis of oor te bly. Dawid sê, God weet dit alles. Hy ken ons so goed, dat hy ook die fynste detail van elkeen van ons lewe ken. Hy is die alwetende God. Die manier hoe God ons ken, word ook deur een van die werkwoorde mooi beskryf. Dis soos iemand wat kaf van die koring wil skei. Nou ons weet in die ou dae was dit op die dorsvloer, was dit so, dat die boer in die wind die kaf van die korrels geskei het. In Psalm 1 word die regverdige vergelyk met koring en die goddelose word vergelyk met kaf. In hierdie psalm, as ons kyk na die betekenis ook van daardie werkwoord, dan sien ons dat die gelowige ook met koring vergelyk word, maar dat die boer besig is om, soos wat hy die kaf van die koring skei, is God besig om ook in ons lewe hierdie wonderlike werk te doen, om dit van dit ontsla te raak wat hom nie behaag nie. God ken ons deur en deur, ook dit wat ons vir hom wil wegsteek. En Dawid was iemand wat sekere dinge vir God weggesteek het. Daarby kom ek bietjie later uit. Maar kyk wat sê Spreuke 28 vers 13. Spreuke 28 vers 13 sê dat wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wag te wees nie. Maar wie sy sonde bely en daarvan afsien, hy sal genade ontvang. Met ander woorde, die woord van die Here moedig ons aan om dit wat verkeerd is in ons lewe te bely en te laat staan. Om nie te begin lewe soos God wil hê ons behoort te lewe. Soos 'n boer skei God se gees die kaf wat die koring bederf. Soos 'n delwer bring die gees van God die glinsterende edelstene en diamante in ons lewe na vore. En dan gaan hy verder in vers 5. Hy sê, hy omsluit my van alle kante. Hy neem my in besit. En die betekenis hier is dat ons kan dink aan 'n weermag wat kruisgevangenes in hegtenis neem, soos 'n polisman wat iemand in hegtenis neem. So neem God ons in besit. Neem hy ons vir homself. En nou kan jy verstaan dat Dawid by 'n punt kom dat hy sê, God weet so baie van my. God neem my so in besit, ek moet wegvlug. Want hier is so baie dinge in my lewe wat ek nie wil hê God moet van weet nie. En die beste raad wat hy vir homself het, is vlug weg. En dis die tweede gedagte waarby ons wil stil staan. Met ander woorde, hy oorweeg die gedagte om weg te vlug van God, weg te vlug van die prediking van die woord. Ons hoor baie mense sê, as jy met hulle praat en hulle vermaar, maar nie van my preek nie. Weg van die prediking van die woord. Weg van die gees van God, wat ons lewe wil uitwang. Weg van die gees van God, wat my wil help om die glinsterende diamante in my lewe na vore te bring. Maar dan besef die digter, daar is geen plek in hierdie ganse heelal waarheen hy kan vlug nie. Geen plek op die aarde waar God nie is nie. God is selfs in die doderyk, ontdek hy teenwoordig. Skielik dring dit tot hom deur. Hy kan nie vlug nie. Al sien God deur hom, al ken God hom so goed, al neem God hom in besit, besef hy nou ineens, maar God doen dit omdat hy hom lief het. omdat hy na hom wil omsien. Nou ek het vir julle net nou gesê, dat David het met dinge in sy lewe geworstel, vooral in die tyd toe hy Uria laat doodmaak het, en overspel gepleeg het met Batseba. Psalm 51 lees ons, dat die profeet van die Here na hom toe gekom het, en vir hom uitgewys het, hy is die man, hy is die een wat gesondig het. En dan bely David, hy sê, ek was al skuldig toe ek gebore is met sonde belaaid toe my moeder swanger geword het. En dan gaan hy verder, en hy sê, Here, was my dat ek witter kan wees as wol. En hy gaan nog een stapje verder, en hy sê, Here, skep in my een oprechte hart. Geef my een vaste gees. Verander my lewe. Help my met dit waarmee ek worstel. Ek besef, ek kan nie van u vlug nie. Kom, Here, kom, help my. Hy hoef nie meer vir God te vlug nie. Waar hem ook al bevind, daar is God teenwoordig, ontdek hy. Uiteindelik gee hy homself oor, en hy gee alles oor aan hom, wie in sy lewe een verskil kan maak. En bely hy met oorgawe. Hy sê, vlieg ek na die ooste, of al gaan woon ek in die verre weste, ook daar lei u hand my, en hou u regterhand my vas. Met ander woorde, Here, ek het ontdek, waar ek ook al heen vlug, u het my in hegtenis geneem. U het een doel met my lewe, u is op pad met my lewe, ek kan nie wegvlug van u nie. En wat meer is, dankie, dankie dat u my vashou met u hand, en met u regterhand vir my leiding gee in my lewe. As 'n derde gedagte wat hier na vore kom, die digter vlug uiteindelik na die regte plek toe. Na God toe, in God se arms, in sy liefdevolle teenwoordigheid. En dit laat ons dink aan die verlore seun wat gedink het wat alles hy vir sy vader moet sê, wat hy verkeerd gedoen het. En toe hy nog ver aankom, dat die profeet van die Here na hom toe gekom het, en vir hom uitgewys het, hy is die man, hy is die een wat gesondig het. En dan bely David, hy sê, ek was al skuldig toe ek gebore is met sonde belaaid toe my moeder swanger geword het. En dan gaan hy verder, en hy sê, Here, was my dat ek witter kan wees as wol. En hy gaan nog een stapje verder, en hy sê, Here, skep in my een oprechte hart. Geef my een vaste gees. Verander my lewe. Help my met dit waarmee ek worstel. Ek besef, ek kan nie van u vlug nie. Kom, Here, kom, help my. Hy hoef nie meer vir God te vlug nie. Waar hem ook al bevind, daar is God teenwoordig, ontdek hy. Uiteindelik gee hy homself oor, en hy gee alles oor aan hom, wie in sy lewe een verskil kan maak. In ons diepste wese is God aan die werk in my en in jou lewe, om dit na vore te bring. Wat meer is, God ken ons ook. Hier staan, u ken my gedagtes nog voordat dit by my opkom, die fijnste detail van wat ons dink. Of ek besluit om te gaan sit, of ek besluit om op te staan, of ek besluit om te reis, of oor te bly. David sê, God weet dit alles. Hy ken ons so goed, dat hy ook die fijnste detail van elkeen van ons lewe ken. Hy is die alwetende God. Die manier hoe God ons ken, word ook deur een van die werkwoorde mooi beskryf. Dis soos iemand wat kaf van die koring wil skei. Nou ons weet in die ou dae was het op die dorsvloer, was het so, dat die boer in die wind die kaf van die korrels geskei het. In Psalm 1 word die regverdige vergelyk met koring en die goddelose word vergelyk met kaf. In hierdie Psalm, as ons kyk na die betekenis ook van daardie werkwoord, dan sien ons dat die gelowige ook met koring vergelyk word, maar dat die boer besig is om, soos wat hy die kaf van die koring skei, is God besig om ook in ons lewe hierdie wonderlike werk te doen, om dit van dit ontsla te raak wat hom nie behaag nie. God ken ons deur en deur, ook dit wat ons vir hom wil wegsteek. En Dawid was iemand wat sekere dinge vir God weggesteek het. Daarby kom ek bietjie later uit. Maar kyk wat sê Spreuke 28 vers 13. Spreuke 28 vers 13 sê dat wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wag te wees nie. Maar wie sy sonde bely en daarvan afsien, hy sal genade ontvang. Met ander woorde, die woord van die Here moedig ons aan om dit wat verkeerd is in ons lewe te bely en te laat staan. Om nie te begin lewe soos God wil hê ons behoort te lewe. Soos 'n boer skei God se gees die kaf wat die koring bederf. Soos 'n delwer bring die gees van God die glinsterende edelstene en diamante in ons lewe na vore. En dan gaan hy verder in vers 5. Hy sê, hy ontsluit my van alle kante. Hy neem my in besit. En die betekenis hier is dat ons kan dink aan 'n weermag wat kruisgevangenes in hegtenis neem, soos 'n polisman wat iemand in hegtenis neem. So neem God ons in besit. Neem hy ons vir homself. En nou kan jy verstaan dat Dawid by 'n punt kom dat hy sê God weet so baie van my. God neem my so in besit, ek moet wegvlug. Want hier is so baie dinge in my lewe wat ek nie wil hê God moet van weet nie en die beste raad wat hy vir homself het is vlug weg. En dis die tweede gedagte waarby ons wil stil staan. Met ander woorde, hy oorweeg die gedagte om weg te vlug van God, weg te vlug van die prediking van die woord. Ons hoor baie mense sê as jy met hulle praat en hulle vermaar, maar nie van my preek nie. Weg van die prediking van die woord. Weg van die gees van God wat ons lewe wil uitwang. Weg van die gees van God wat my wil help om die glinsterende diamante in my lewe na vore te bring. Maar dan besef die digter, daar is geen plek in hierdie ganse heelal waarheen hy kan vlug nie. Geen plek op die aarde waar God nie is nie. God is selfs in die doderyk, ontdek hy teenwoordig. Skielik dring dit tot hom deur. Hy kan nie vlug nie. Al sien God deur hom, al ken God hom so goed, al neem God hom in besit, besef hy nou ineens, maar God doen dit omdat hy hom lief het, omdat hy na hom wil omsien. Nou ek het vir julle net nou gesê, dat Dawid het met dinge in sy lewe geworstel, vooral in die tyd toe hy Uria laat doodmaak het en oorspel gepleeg het met Batseba. Psalm 51 lees ons dat die profeet van die Here na hom toe gekom het en vir hom uitgewys het, hy is die man, hy is die een wat gesondig het. En dan bely Dawid, hy sê, ek was al skuldig toe ek gebore is met sonde belaai toe my moeder swanger geword het. En dan gaan hy verder en hy sê, Here was my dat ek witter kan wees as wol. En hy gaan nog 'n stapie verder en hy sê, Here, skep in my 'n opregte hart. Geef my 'n vaste gees. Verander my lewe. Help my met dit waarmee ek worstel. Ek besef ek kan nie van u vlug nie. Kom Here, kom, help my. Hy hoef nie meer vir God te vlug nie. Waar hy ook al bevind, daar is God teenwoordig, ontdek hy. Uiteindelik gee hy homself oor en hy gee alles oor aan hom wie in sy lewe 'n verskil kan maak. En bely hy met oorgawe. Hy sê, vlieg ek na die ooste, of al gaan woon ek in die verre weste, ook daar lei u hand my, en hou u regterhand my vas. Met ander woorde, Here, ek het ontdek, waar ek ook al heen vlug, u het my in hegtenis geneem. U het 'n doel met my lewe, u is op pad met my lewe, ek kan nie wegvlug van u nie. En wat meer is, dankie. Dankie dat u my vashou met u hand en met u regterhand vir my leiding gee in my lewe. Daar's 'n derde gedagte wat hier na vore kom. Die digter vlug uiteindelik na die regte plek toe. Na God toe. In God se arms. In sy liefdevolle teenwoordigheid. En dit laat ons dink aan die verlore seun wat gedink het wat alles hy vir sy vader moet sê, wat hy verkeerd gedoen het. En toe hy nog ver aankom, het die vader na hom toe gehardloop. Hy het 'n fees gereed gemaak, die vet gemaakte kalf geslag. Maar moes hierdie verlore seun ontdek, hy is in die liefdevolle arms van sy vader. En dit is wat ek en jy ook moet ontdek. Ons hoef nie weg te vlug van God, enigsins oor enige iets nie. Gaan na hom toe, gaan terug na hom toe. Hy wag vir jou met ope arms en hart vol van liefde. Hy ontdek met verwondering dat God se liefde vir hom is soos die van 'n moeder wat haar ongebore baba koester en liefhet nog voordat daardie baba gebore is. Dat God hom alreeds in die moederskoot gevorm het en aan mekaar geweef het om 'n goddelike wonderwerk te word. God is besig in ons lewe. Gelowig bely hy met oorgawe. Hy sê, vlieg ek na die ooste, of al gaan woon ek in die verre weste, ook daar lei u hand my en hou u regterhand my vas. Met ander woorde, Here, ek het ontdek, waar ek ook al heen vlug, u het my in hegtenis geneem. U het 'n doel met my lewe, u is op pad met my lewe, ek kan nie wegvlug van u nie. En wat meer is, dankie. Dankie dat u my vashou met u hand en met u regterhand vir my leiding gee in my lewe. As 'n derde gedagte wat hier na vore kom, die digter vlug uiteindelik na die regte plek toe. Na God toe, in God se arms, in sy liefdevolle teenwoordigheid. En dit laat ons dink aan die verlore seun wat gedink het wat alles hy vir sy vader moet sê, wat hy verkeerd gedoen het. En toe hy nog ver aankom, het die vader na hom toe gehardloop. Hy het 'n fees gereed gemaak, die vet gemaakte kalf geslag. Maar moes hierdie verlore seun ontdek, hy is in die liefdevolle arms van sy vader. En dit is wat ek en jy ook moet ontdek. Ons hoef nie weg te vlug van God, enigsins oor enige iets nie. Gaan na hom toe, gaan terug na hom toe. Hy wag vir jou met ope arms en hart vol van liefde. Hy ontdek met verwondering dat God se liefde vir hom is soos die van 'n moeder wat haar ongebore baba koester en liefhet nog voordat daar die baba gebore is. Dat God hom alreeds in die moederskoot gevorm het en aan mekaar geweef het om 'n goddelike wonderwerk te word. God is besig in ons lewe. Gelowiges moet steeds besef dat God nie net in die moederskoot nie, maar ook elke dag van ons lewe besig is om ons aan mekaar te weef om die mens te word wat hy bedoel het ons behoort te wees. En ek dink ons het dit al baie hier gesê, maar Romeine 8 verwoord dit so mooi, so volmaak en so volwasse soos Jesus Christus ons Here. Dis hoe God ons aan mekaar weef, deur beproewinge heen, deur omstandighede heen, deur die lewe heen, deur vreugde heen, deur alles wat in ons lewe gebeur, weef hy ons om te word wat hy bedoel het ons behoort te wees. Die Heilige Gees se werking in mense se lewens is meestal onsigbaar. En wat vir my interessant is, ek het ontdek dat God nie net in die kerk nie, maar dat hy ook buite die kerk aan die werk is. Soms op plekke waar jy dit glad nie verwag nie. Waar jy miskien na mense kyk en hulle veroordeel en jy kan nie dink dat daar ook iemand tot bekering kan kom nie. En ek het getuienis van dit wat op so 'n plek gebeur het. Die Here se Gees is oral aan die werk, aan die baarmoeder van hierdie lewe, soms op die ongewone plekke, is God besig met mense. Is hy besig om hulle aan mekaar te weef en uiteindelik te bring waar hy wil hê hulle moet wees. Hulle te arresteer, gevange neem vir hom. En daarom is die gedagte vanoggend, laat hom toe, hy wat jou sien, hy wat jou ken, lank voordat jy gebore is, om jou te vorm, soos hy wil hê, jy behoort te wees. Laat hom toe. Ons het al 'n hele paar tree in hierdie jaar gestap, ons is al in Februarie, en miskien het ons al 'n slag weer die vraag gevra, sien God ons raak, weet hy van ons? Sal hy daar wees, elke tree van die pad vir hierdie jaar wat nog voorlê, sal hy daar wees, my lewenspad wat nog voorlê? Is hy daar vir mense, ook vir mense wat swaar kry? Is daar 'n plek waar hy dalk nie teenwoordig gaan wees nie? Is daar nie tye in my lewe wat ek dalk vra, Here, waar is u nie? Natuurlik sien God ons raak. En natuurlik weet hy van ons. Natuurlik is hy daar elke tree van ons pad. Natuurlik is hy daar elke asemteug. En let op wat hierdie psalm sê, al haal jy nie meer asem nie, is hy ook nog daar. Natuurlik is hy daar. En lees ons in die res van die skrif, dat niks ons kan skei van die liefde wat daar in God in Christus Jesus ons Here is nie. Hy is by ons. Hy is saam met ons. Hy het ons al geken voordat ons gebore is. Toe het hy ons al verkies en bestem om in Christus sy eiendom, sy kinders te word. Elke dag roep hy mense tot geloof, selfs op die ongewone plekke. En ek en jy moet antwoord. Ons moet sê, Here, hier is ek. As ek dit nog nie gedoen het nie, Here Jesus, hier is my lewe. As ek dit reeds gedoen het, dan moet ek vir hom sê, Here, vul my met u Gees, sodat ek die mens kan word wat u wil hê ek behoort te wees. Hy roep ons. Hy roep ons nie net tot kindskap nie, maar hy roep ons op tot 'n heilige lewe, om tot sy eer te lewe. Hy wil deur die Heilige Gees vir ons raad gee. Soms is ons raad op. Ons weet nie wat om te doen nie. Ons het besluite om te neem. En die besluit wat ons moet neem is soms moeilik. Maar hy wil vir ons raad gee en hy kan vir ons raad gee, sê hierdie psalm. En kyk wat staan hier. Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God. Hoe magtig hulle almal. As ek hulle sou wou opnoem, hulle is meer as wat daar sand is. En as ek daarmee klaar is, het ek nog steeds met u te doen. Die Here kan vir ons raad gee. Sy gedagtes is meer as wat daar sand is. Hy is daar vir jou. As jy nie weet hoe vorentoe nie. Hy het nie net die antwoord nie, hy is die antwoord. Nou dat ons weet, dat ons ons toevlug kan neem na God. En in een van die psalms sê, dat God soos 'n sterk toring is, waarna toe jy kan vlug. Daar waar jy skuiling kan vind, hy wil jou nie gevange neem aan daai toring nie. Hy wil jou skuiling vind vir ander wat jou wil arresteer. En verander wat jou lewe in besit wil neem. Nou dat ons weet dat hy soos 'n boer die kaf van die korrels, ook in elkeen van ons se lewens, het die Vader na hom toe gehardloop. Hy het 'n fees gereed gemaak, die vetgemaakte kalf geslag. Maar moes hierdie verlore seun ontdek. Hy is in die liefdevolle arms van sy Vader. En dit is wat ek en jy ook moet ontdek. Ons hoef nie weg te vlug van God, enigsins oor enige iets nie. Gaan na hom toe, gaan terug na hom toe. Hy wag vir jou met ope arms en hart vol van liefde. Hy ontdek met verwondering dat God se liefde vir hom is soos die van 'n moeder wat haar ongebore baba koester en liefhet nog voordat daardie baba gebore is, dat God hom alreeds in die moederskoot gevorm het en aan mekaar geweef het om 'n goddelike wonderwerk te word. God is besig in ons lewe. Gelowig bely hy met oorgawe. Hy sê, vlieg ek na die ooste, of al gaan woon ek in die verre weste, ook daar lei u hand my en hou u regterhand my vas. Met ander woorde, Here, ek het ontdek. Waar ek ook al heen vlug, u het my in hegtenis geneem. U het 'n doel met my lewe. U is op pad met my lewe. Ek kan nie wegvlug van u nie. En wat meer is, dankie. Dankie dat u my vashou met u hand en met u regterhand vir my leiding gee in my lewe. Daar's 'n derde gedagte wat hier na vore kom. Die digter vlug uiteindelik na die regte plek toe. Na God toe. In God se arms. In sy liefdevolle teenwoordigheid. En dit laat ons dink aan die verlore seun wat gedink het wat alles hy vir sy vader moet sê. Wat hy verkeerd gedoen het. En toe hy nog ver aankom, het die Vader na hom toe gehardloop. Hy het 'n fees gereed gemaak, die vetgemaakte kalf geslag. Maar moes hierdie verlore seun ontdek. Hy is in die liefdevolle arms van sy Vader. En dit is wat ek en jy ook moet ontdek. Ons hoef nie weg te vlug van God, enigsins oor enige iets nie. Gaan na hom toe, gaan terug na hom toe. Hy wag vir jou met ope arms en hart vol van liefde. Hy ontdek met verwondering dat God se liefde vir hom is soos die van 'n moeder wat haar ongebore baba koester en liefhet nog voordat daardie baba gebore is. Dat God hom alreeds in die moederskoot gevorm het en aan mekaar geweef het om 'n goddelike wonderwerk te word. God is besig in ons lewe. Gelowiges moet steeds besef dat God nie net in die moederskoot nie, maar ook elke dag van ons lewe besig is om ons aan mekaar te weef om die mens te word wat hy bedoel het ons behoort te wees. En ek dink ons het dit al baie hier gesê, maar Romeine 8 verwoord dit so mooi, so volmaak en so volwasse, soos Jesus Christus ons Here. Dis hoe God ons aan mekaar weef, deur beproewinge heen, deur omstandighede heen, deur die lewe heen, deur vreugde heen, deur alles wat in ons lewe gebeur, weef hy ons om te word wat hy bedoel het, ons behoort te wees. Die Heilige Gees se werking in mense se lewens is meestal onsigbaar. En wat vir my interessant is, ek het ontdek dat God nie net in die kerk nie, maar dat hy ook buite die kerk aan die werk is. Soms op plekke waar jy dit glad nie verwag nie. Waar jy miskien na mense kyk en hulle veroordeel en jy kan nie dink dat daar ook iemand tot bekering kan kom nie. En ek het getuienis van dit wat op so 'n plek gebeur het. Die Here se Gees is oral aan die werk, aan die baarmoeder van hierdie lewe, soms op die ongewone plekke, is God besig met mense. Is hy besig om hulle aan mekaar te weef en uiteindelik te bring waar hy wil hê hulle moet wees. Hulle te arresteer, gevange neem vir hom. En daarom is die gedagte vanoggend, laat hom toe, hy wat jou sien, hy wat jou ken, lank voordat jy gebore is, om jou te vorm, soos hy wil hê, jy behoort te wees. Laat hom toe. Ons het al 'n hele paar tree in hierdie jaar gestap, ons is al in Februarie, en miskien het ons al 'n slag weer die vraag gevra, sien God ons raak? Weet hy van ons? Sal hy daar wees, elke tree van die pad vir hierdie jaar wat nog voorlê, sal hy daar wees, my lewenspad wat nog voorlê? Is hy daar vir mense, ook vir mense wat swaar kry? Is daar 'n plek waar hy dalk nie teenwoordig gaan wees nie? Is daar nie tye in my lewe wat ek dalk vra, Here, waar is u nie? Natuurlik sien God ons raak. En natuurlik weet hy van ons. Natuurlik is hy daar elke tree van ons pad. Natuurlik is hy daar elke asemteug. En let op wat hierdie Psalm sê, al haal jy nie meer asem nie, is hy ook nog daar. Natuurlik is hy daar. En lees ons in die res van die skrif, dat niks ons kan skei van die liefde wat daar in God, in Christus Jesus ons Here is nie. Hy is by ons, hy is saam met ons. Hy het ons al geken voordat ons gebore is. Toe het hy ons al verkies en bestem om in Christus sy eiendom, sy kinders te word. Elke dag roep hy mense tot geloof, selfs op die ongewone plekke. En ek en jy moet antwoord. Ons moet sê, Here, hier is ek. As ek dit nog nie gedoen het nie, Here Jesus, hier is my lewe. As ek dit reeds gedoen het, dan moet ek vir hom sê, Here, vul my met u Gees, sodat ek die mens kan word wat u wil hê ek behoort te wees. Hy roep ons. Hy roep ons nie net tot kunskap nie, maar hy roep ons op tot 'n heilige lewe, om tot sy eer te lewe. Hy wil deur die Heilige Gees vir ons raad gee. Soms is ons raad op. Ons weet nie wat om te doen nie, ons het besluite om te neem. En die besluit wat ons moet neem is soms moeilik. Maar hy wil vir ons raad gee en hy kan vir ons raad gee, sê hierdie Psalm. En kyk wat staan hier. Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God. Hoe magtig hulle almal. As ek hulle sou wou opnoem, hulle is meer as wat daar sand is. En as ek daarmee klaar is, het ek nog steeds met u te doen. Die Here kan vir ons raad gee. Sy gedagtes is meer as wat daar sand is. Hy is daar vir jou. As jy nie weet hoe vorentoe nie. Hy het nie net die antwoord nie, hy is die antwoord. Nou dat ons weet dat ons ons toevlug kan neem na God. En in een van die psalms sê dat God soos 'n sterk toring is waarna toe jy kan vlug. Daar waar jy skuilings kan vind, hy wil jou nie gevange neem in daai toring nie. Hy wil jou skuilings vind vir ander wat jou wil arresteer en vir ander wat jou lewe in besit wil neem. Nou dat ons weet dat hy soos 'n boer die kaf van die korrels ook in elkeen van ons se lewens gedurig besig is om te skei. Nou dat ons weet dat hy soos 'n delwer diep in ons harte indelf om die diamante, die edelstene in jou lewe na vore te bring. Wat staan ons te doen vir die pad vorentoe? Hoe moet ons optree? Dawid gee in die laaste vers, gee die antwoord. En dit is asof Dawid sê, Here, hou aan waarmee u besig is. Moet my nie los nie. U het my in besit geneem, ek wil by u wees. U delf in my hart, doen dit nog meer. Doen wat u doen in my lewe. Hy sluit af met die gedagte, deurgrond my o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak, kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Wat moet ek doen? Ek moet steeds besef, dat God nie net in die moederskoot nie, maar ook elke dag van ons lewe besig is om ons aan mekaar te weef, om die mens te word wat hy bedoel het ons behoort te wees. En ek dink ons het dit al baie hier gesê, maar Romeine 8 verwoord dit so mooi, so volmaak en so volwasse, soos Jesus Christus ons Here. Dis hoe God ons aan mekaar weef, deur beproewinge heen, deur omstandighede heen, deur die lewe heen, deur vreugde heen, deur alles wat in ons lewe gebeur, weef hy ons om te word wat hy bedoel het ons behoort te wees. Die Heilige Gees se werking in mense se lewens is meestal onsigbaar. En wat vir my interessant is, ek het ontdek dat God nie net in die kerk nie, maar dat hy ook buite die kerk aan die werk is. Soms op plekke waar jy dit glad nie verwag nie. Waar jy miskien na mense kyk en hulle veroordeel en jy kan nie dink dat daar ook iemand tot bekering kan kom nie. En ek het getuienis van dit wat op so 'n plek gebeur het. Die Here se Gees is oral aan die werk, aan die baarmoeder van hierdie lewe, soms op die ongewone plekke, is God besig met mense. Is hy besig om hulle aan mekaar te weef en uiteindelik te bring waar hy wil hê hulle moet wees. Hulle te arresteer, gevange neem vir hom. En daarom is die gedagte vanoggend, laat hom toe, hy wat jou sien, hy wat jou ken, lank voordat jy gebore is, om jou te vorm, soos hy wil hê, jy behoort te wees. Laat hom toe. Ons het al 'n hele paar tree in hierdie jaar gestap, ons is al in Februarie, en miskien het ons al 'n slag weer die vraag gevra, sien God ons raak? Weet hy van ons? Sal hy daar wees, elke tree van die pad vir hierdie jaar wat nog voorlê, sal hy daar wees, my lewenspad wat nog voorlê? Is hy daar vir mense, ook vir mense wat swaar kry? Is daar 'n plek waar hy dalk nie teenwoordig gaan wees nie? Is daar nie tye in my lewe wat ek dalk vra, Here, waar is u nie? Natuurlik sien God ons raak. En natuurlik weet hy van ons. Natuurlik is hy daar elke tree van ons pad. Natuurlik is hy daar elke asemteug. En let op wat hierdie Psalm sê, al haal jy nie meer asem nie, is hy ook nog daar. Natuurlik is hy daar. En lees ons in die res van die skrif, dat niks ons kan skei van die liefde wat daar in God, in Christus Jesus ons Here is nie. Hy is by ons, hy is saam met ons. Hy het ons al geken voordat ons gebore is. Toe het hy ons al verkies en bestem om in Christus sy eiendom, sy kinders te word. Elke dag roep hy mense tot geloof, selfs op die ongewone plekke, en ek en jy moet antwoord. Ons moet sê, Here, hier is ek. As ek dit nog nie gedoen het nie, Here Jesus, hier is my lewe. As ek dit reeds gedoen het, dan moet ek vir hom sê, Here, vul my met u gees, sodat ek die mens kan word wat u wil hê ek behoort te wees. Hy roep ons. Hy roep ons nie net tot kunskap nie, maar hy roep ons op tot 'n heilige lewe, om tot sy eer te lewe. Hy wil deur die Heilige Gees vir ons raad gee. Soms is ons raad op. Ons weet nie wat om te doen nie, ons het besluite om te neem. En die besluit wat ons moet neem is soms moeilik. Maar hy wil vir ons raad gee en hy kan vir ons raad gee, sê hierdie Psalm. En kyk wat staan hier. Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God. Hoe magtig hulle almal. As ek hulle sou wou opnoem, hulle is meer as wat daar sand is. En as ek daarmee klaar is, het ek nog steeds met u te doen. Die Here kan vir ons raad gee. Sy gedagtes is meer as wat daar sand is. Hy is daar vir jou. As jy nie weet hoe vorentoe nie, hy het nie net die antwoord nie, hy is die antwoord. Nou dat ons weet, dat ons toevlug kan neem na God. En in een van die psalms sê, dat God soos 'n sterk toring is, waarna toe jy kan vlug. Daar waar jy skuiling kan vind, hy wil jou nie gevange neem in daai toring nie. Hy wil jou skuiling vind, verander wat jy wil arresteer. En verander wat jou lewe in besit wil neem. Nou dat ons weet dat hy soos 'n boer die kaf van die korrels, ook in elkeen van ons se lewens gedurig besig is om te skei. Nou dat ons weet dat hy soos 'n delwer diep in ons harte indelf om die diamante, die edelstene in jou lewe na vore te bring. Wat staan ons te doen vir die pad vorentoe? Hoe moet ons optree? Dawid gee in die laaste vers, gee hy die antwoord. En dit is asof Dawid sê, Here, hou aan waarmee u besig is. Moet my nie los nie. U het my in besit geneem, ek wil by u wees. U delf in my hart, doen dit nog meer. Doen wat u doen in my lewe. Hy sluit af met die gedagte, deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak, kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Wat moet ek doen? Ek moet die leisels van my lewe oorgee aan die lewende God. Ek weet nou, hy wat my raak sien, wat alles van my weet, hy wat my deur en deur ken, hy alleen lei my en hou my vas met sy regterhand. Amen. Aanbiddelike Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend hier in hierdie gemeente U kan loof en prys en vir U al die eer en die aanbidding gee. Dankie dat U die pad elke dag saam met ons stap. En dankie vir Rustenburg Suid, Here, dat U ook 'n pad met hulle stap. Dankie vir hulle leraars. En dankie vir opgewondenheid ook by lidmate. Dankie vir elkeen wat hier is, wat 'n verskil maak ook in hierdie gemeente. Here, ons loof en prys U naam. Ons gee vir U al die eer en die aanbidding. Dierig besig is om te skei. Nou dat ons weet dat hy soos 'n delwer diep in ons harte indelf om die diamante, die edelstene in jou lewe na vore te bring. Wat staan ons te doen vir die pad vorentoe? Hoe moet ons optree? Dawid gee in die laaste vers, gee die antwoord. En dit is asof Dawid sê, Here, hou aan waarmee jy besig is. Moet my nie los nie. Jy het my in besit geneem, ek wil by jy wees. Jy delf in my hart, doen dit nog meer. Doen wat jy doen in my lewe. Hy sluit af met die gedagte, deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak, kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Wat moet ek doen? Ek moet steeds besef, dat God nie net in die moederskoot nie, maar ook elke dag van ons lewe besig is om ons aan mekaar te weef, om die mens te word wat hy bedoel het ons behoort te wees. En ek dink ons het dit al baie hier gesê, maar Romeine 8 verwoord dit so mooi, so volmaak en so volwasse, soos Jesus Christus ons Here. Dis hoe God ons aan mekaar weef. Deur beproewinge heen, deur omstandighede heen, deur die lewe heen, deur vreugde heen, deur alles wat in ons lewe gebeur, weef hy ons om te word wat hy bedoel het, ons behoort te wees. Die Heilige Gees se werking in mense se lewens is meestal onsigbaar. En wat vir my interessant is, ek het ontdek dat God nie net in die kerk nie, maar dat hy ook buite die kerk aan die werk is. Soms op plekke waar jy dit glad nie verwag nie. Waar jy miskien na mense kyk en hulle veroordeel en jy kan nie dink dat daar ook iemand tot bekering kan kom nie. En ek het getuienis van dit wat op so 'n plek gebeur het. Die Here se Gees is oral aan die werk, aan die baarmoeder van hierdie lewe. Soms op die ongewone plekke is God besig met mense. Is hy besig om hulle aan mekaar te weef en uiteindelik te bring waar hy wil hê hulle moet wees. Hulle te arresteer, gevange neem vir hom. En daarom is die gedagte vanoggend, laat hom toe, hy wat jou sien, hy wat jou ken, lank voordat jy gebore is, om jou te vorm, soos hy wil hê jy behoort te wees. Laat hom toe. Ons het al 'n hele paar tree in hierdie jaar gestap. Ons is al in Februarie. En miskien het ons al 'n slag weer die vraag gevra, sien God ons raak? Weet hy van ons? Sal hy daar wees elke tree van die pad vir hierdie jaar wat nog voorlê? Sal hy daar wees my lewenspad wat nog voorlê? Is hy daar vir mense, ook vir mense wat swaar kry? Is daar 'n plek waar hy dalk nie teenwoordig gaan wees nie? Is daar nie tye in my lewe wat ek dalk vra, Here, waar is u nie? Natuurlik sien God ons raak. En natuurlik weet hy van ons. Natuurlik is hy daar elke tree van ons pad. Natuurlik is hy daar elke asemteug. En let op wat hierdie Psalm sê, al haal jy nie meer asem nie, is hy ook nog daar. Natuurlik is hy daar. En lees ons in die res van die skrif, dat niks ons kan skei van die liefde wat daar in God, in Christus Jesus ons Here is nie. Hy is by ons, hy is saam met ons. Hy het ons al geken voordat ons gebore is. Toe het hy ons al verkies en bestem om in Christus sy eiendom, sy kinders te word. Elke dag roep hy mense tot geloof, selfs op die ongewone plekke, en ek en jy moet antwoord. Ons moet sê, Here, hier is ek. As ek dit nog nie gedoen het nie, Here Jesus, hier is my lewe. As ek dit reeds gedoen het, dan moet ek vir hom sê, Here, vul my met u Gees, sodat ek die mens kan word wat u wil hê ek behoort te wees. Hy roep ons. Hy roep ons nie net tot kunskap nie, maar hy roep ons op tot 'n heilige lewe, om tot sy eer te lewe. Hy wil deur die Heilige Gees vir ons raad gee. Soms is ons raad op. Ons weet nie wat om te doen nie, ons het besluite om te neem. En die besluit wat ons moet neem is soms moeilik. Maar hy wil vir ons raad gee en hy kan vir ons raad gee, sê hierdie Psalm. En kyk wat staan hier. Hoe wonderlik is u gedagtes vir my, o God. Hoe magtig hulle almal. As ek hulle sou wou opnoem, hulle is meer as wat daar sand is. En as ek daarmee klaar is, het ek nog steeds met u te doen. Die Here kan vir ons raad gee. Sy gedagtes is meer as wat daar sand is. Hy is daar vir jou. As jy nie weet hoe vorentoe nie, hy het nie net die antwoord nie, hy is die antwoord. Nou dat ons weet, dat ons toevlug kan neem na God. En in een van die psalms sê, dat God soos 'n sterk toring is, waarna toe jy kan vlug. Daar waar jy skuiling kan vind, hy wil jou nie gevange neem in daai toring nie. Hy wil jou skuiling vind vir ander wat jou wil arresteer. En vir ander wat jou lewe in besit wil neem. Nou dat ons weet dat hy soos 'n boer die kaf van die korrels, ook in elkeen van ons se lewens gedurig besig is om te skei. Nou dat ons weet dat hy soos 'n delwer diep in ons harte indelf om die diamante, die edelstene in jou lewe na vore te bring. Wat staan ons te doen vir die pad vorentoe? Hoe moet ons optree? Dawid gee in die laaste vers, gee die antwoord. En dit is asof Dawid sê, Here, hou aan waarmee u besig is. Moet my nie los nie. U het my in besit geneem, ek wil by u wees. U delf in my hart, doen dit nog meer. Doen wat u doen in my lewe. Hy sluit af met die gedagte, deurgrond my, o God, deurgrond my hart, ondersoek my, sien tog my onrus raak, kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad. Wat moet ek doen? Ek moet die leisels van my lewe oorgee aan die lewende God. Ek weet nou, hy wat my raak sien, wat alles van my weet, hy wat my deur en deur ken, hy alleen lei my en hou my vas met sy regterhand. Amen. Onmiddellike Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend hier in hierdie gemeente U kan loof en prys en vir U al die eer en die aanbidding gee. Dankie dat U die pad elke dag saam met ons stap. En dankie vir Rustenburg Suid, Here, dat U ook 'n pad met hulle stap. Dankie vir hulle leraars. En dankie vir opgewondenheid ook by lidmate. Dankie vir elkeen wat hier is, wat 'n verskil maak ook in hierdie gemeente. Here, ons loof en prys U naam. Ons gee vir U al die eer en die aanbidding. En ons is dankbaar om aan U te behoort. Here, baie dankie vir wat U vir ons beteken. Ek wil bid vir die kerkraad ook van hierdie gemeente, die leraar, die kerkraad, die orrelis, die saakgelastigde, Abraham wat moet die klank werk, die koster, elke kategeet, elke lidmaat. Here, dat U hulle sal inspireer en sal vul met U Heilige Gees om 'n gemeente te wees wat U wil hê hulle behoort te wees. En dankie dat hulle in soveel opsigte alreeds daaraan voldoen, die hegte eenheid wat hier is, die liefde wat hier is, die omgee vir mekaar. As ek hier met die kinders praat, dan kom ek agter die kinders weet van waar om hulle hulp te gaan soek. Dankie vir alles wat hier gebeur. En ek wil bid dat die leisels van my lewe oorgee aan die lewende God. Ek weet nou, hy wat my raak sien, wat alles van my weet, hy wat my deur en deur ken, hy alleen lei my en hou my vas met sy regterhand. Amen. Aanbiddelike Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend hier in hierdie gemeente U kan loof en prys en vir U al die eer en die aanbidding gee. Dankie dat U die pad elke dag saam met ons stap. En dankie vir Rustenburg Suid, Here, dat U ook 'n pad met hulle stap. Dankie vir hulle leraars. En dankie vir opgewondenheid ook by lidmate. Dankie vir elkeen wat hier is, wat 'n verskil maak ook in hierdie gemeente. Here, ons loof en prys U naam. Ons gee vir U al die eer en die aanbidding. En ons is dankbaar om aan U te behoort. Here, baie dankie vir wat U vir ons beteken. Ek wil bid vir die kerkraad ook van hierdie gemeente, die leraar, die kerkraad, die oralis, die saakgelastigde, Abraham wat met die klankwerk, die koster, elke kategeet, elke lidmaat. Here, dat U hulle sal inspireer en sal vul met U Heilige Gees om 'n gemeente te wees wat soos wat U wil hê hulle behoort te wees. En dankie dat hulle in soveel opsigte alreeds daaraan voldoen. Die hegte eenheid wat hier is, die liefde wat hier is, die omgee vir mekaar. As ek hier met die kinders praat, dan kom ek agter die kinders weet van waar om hulle hulp te gaan soek. Dankie vir alles wat hier gebeur. En ek wil bid dat U dit ryklik sal seën. Here, en dan wil ons voorbidding doen. Voorbidding doen vir dit wat op die wêreldfront gebeur. Ons besef dan is hier 'n ding wat gebeur, dan is daar 'n ding wat gebeur, oral oor is daar soveel dinge wat vir ons dalk lyk of alles skeef loop. Die spanning ook tussen nasies. Here, neem U hierdie wêreld in besit. En eintlik hoef ons dit nie te bid nie. Want in Christus Jesus het U dit reeds gedoen. U het reeds hierdie wêreld in besit geneem. U het die bose oorwin. Die antwoord is daar. Die koninkryk van God is aan die deurbreek. Daarom leer U vir ons om te bid. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Dit is waar die oplossing lê. Die koninkryk van God moet deurbreek. U stuur ons uit om 'n verskil te gaan maak. Here, gee vir ons reën. Ek weet ons is bederf in Desember met baie reën. Maar ons bid vir reën en ons bid dat U in U genade met ons sal wees. Gee vir ons geestelike reën. Gee ook daardie dele van die land waar dit nog glad nie gereën het nie. Gee ook vir hulle reën. Dankie Vader. Ons loof en prys U naam. Ons bid vir hierdie gemeente se geestelike program en bid dat U dit ryklik sal seën. Ons vra dit in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Dat U dit ryklik sal seën. Here, en dan wil ons voorbidding doen. Voorbidding doen vir dit wat op die wêreldfront gebeur. Ons besef dan is hier 'n ding wat gebeur, dan is daar 'n ding wat gebeur. Oral oor is daar soveel dinge wat vir ons dalk lyk of alles skeef loop. Die spanning ook tussen nasies. Here, neem u hierdie wêreld in besit. En eintlik hoef ons dit nie te bid nie. Want in Christus Jesus het u dit reeds gedoen. U het reeds hierdie wêreld in besit geneem. U het die bose oorwin. Die antwoord is daar. Die koninkryk van God is aan die deurbreek. Daarom leer u vir ons om te bid. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Dit is waar die oplossing lê. Die koninkryk van God moet deurbreek. U stuur ons uit om 'n verskil te gaan maak. Here, gee vir ons reën. Ek weet ons is bederf in Desember met baie reën. Maar ons bid vir reën en ons bid dat U in U genade met ons sal wees. Gee vir ons geestelike reën. Gee ook daardie dele van die land waar dit nog glad nie gereën het nie. Gee ook vir hulle reën. Dankie Vader. Ons loof en prys U naam. Ons bid vir hierdie gemeente se geestelike program en bid dat U dit ryklik sal seën. Ons vra dit in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. En ons is dankbaar om aan U te behoort. Here, baie dankie vir wat U vir ons beteken. Ek wil bid vir die kerkraad ook van hierdie gemeente, die leraar, die kerkraad, die oralis, die saakgelastigde, Abram wat moet die klank werk, die koster, elke kategeet, elke lidmaat. Here, dat U hulle sal inspireer en sal vul met U Heilige Gees, om 'n gemeente te wees wat soos wat U wil hê hulle behoort te wees. En dankie dat hulle in soveel opsigte alreeds daaraan voldoen, die hegte eenheid wat hier is, die liefde wat hier is, die omgee vir mekaar. As ek hier met die kinders praat, dan kom ek agter die kinders weet van waar om hulle hulp te gaan soek. Dankie vir alles wat hier gebeur. En ek wil bid dat die leisels van my lewe oorgee aan die lewende God. Ek weet nou, hy wat my raak sien, wat alles van my weet, hy wat my deur en deur ken, hy alleen lei my en hou my vas met sy regterhand. Amen. Aanbiddelike Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend hier in hierdie gemeente U kan loof en prys en vir U al die eer en die aanbidding gee. Dankie dat U die pad elke dag saam met ons stap. En dankie vir Rustenburg Suid, Here, dat U ook 'n pad met hulle stap. Dankie vir hulle leraars. En dankie vir opgewondenheid ook by lidmate. Dankie vir elkie wat hier is, wat 'n verskil maak, ook in hierdie gemeente. Here, ons loof en prys U naam, ons gee vir U al die eer en die aanbidding. En ons is dankbaar om aan U te behoort. Here, baie dankie vir wat U vir ons beteken. Ek wil bid vir die kerkraad ook van hierdie gemeente, die leraar, die kerkraad, die oralis, die saakgelastigde, Abram wat moet die klank werk, die koster, elke kategeet, elke lidmaat. Here, dat U hulle sal inspireer en sal vul met U Heilige Gees, om 'n gemeente te wees wat soos wat U wil hê hulle behoort te wees. En dankie dat hulle in soveel opsigte alreeds daaraan voldoen, die hegte eenheid wat hier is, die liefde wat hier is, die omgee vir mekaar. As ek hier met die kinders praat, dan kom ek achter, die kinders weet van waar om hulle hulp te gaan soek. Dankie vir alles wat hier gebeur. En ek wil bid dat u dit ryklik sal seën. Here, en dan wil ons voorbidding doen. Voorbidding doen vir dit wat op die wêreldfront gebeur. Ons besef, dan is hier 'n ding wat gebeur, dan is daar 'n ding wat gebeur. Oral oor is daar soveel dinge wat vir ons dalk lyk of alles skeef loop. Die spanning ook tussen nasies. Here, neem u hierdie wêreld in besit. En eintlik hoef ons dit nie te bid nie. Want in Christus Jesus het u dit reeds gedoen. U het reeds hierdie wêreld in besit geneem. U het die bose oorwin. Die antwoord is daar. Die koninkryk van God is aan die deurbreek. Daarom leer u vir ons om te bid. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Dit is waar die oplossing lê. Die koninkryk van God moet deurbreek. U stuur ons uit om 'n verskil te gaan maak. Here, gee vir ons reën. Ek weet ons is bederf in Desember met baie reën. Maar ons bid vir reën en ons bid dat U in U genade met ons sal wees. Gee vir ons geestelike reën. Gee ook daardie dele van die land waar dit nog glad nie gereën het nie. Gee ook vir hulle reën. Dankie Vader. Ons loof en prys U naam. Ons bid vir hierdie gemeente se geestelike program en bid dat U dit ryklik sal seën. Ons vra dit in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Dat U dit ryklik sal seën. Here, en dan wil ons voorbidding doen. Voorbidding doen vir dit wat op die wêreldfront gebeur. Ons besef, dan is hier 'n ding wat gebeur, dan is daar 'n ding wat gebeur. Oral oor is daar soveel dinge wat vir ons dalk lyk of alles skeef loop. Die spanning ook tussen nasies. Here, neem u hierdie wêreld in besit. En eintlik hoef ons dit nie te bid nie. Want in Christus Jesus het u dit reeds gedoen. U het reeds hierdie wêreld in besit geneem. U het die bose oorwin. Die antwoord is daar. Die koninkryk van God is aan die deurbreek. Daarom leer u vir ons om te bid. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Dit is waar die oplossing lê. Die koninkryk van God moet deurbreek. U stuur ons uit om 'n verskil te gaan maak. Here, gee vir ons reën. Ek weet ons is bederf in Desember met baie reën. Maar ons bid vir reën en ons bid dat U in U genade met ons sal wees. Gee vir ons geestelike reën. Gee ook daardie dele van die land waar dit nog glad nie gereën het nie. Gee ook vir hulle reën. Dankie Vader. Ons loof en prys U naam. Ons bid vir hierdie gemeente se geestelike program en bid dat U dit ryklik sal seën. Ons vra dit in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen.